Gora Euskal Herrientzak liburua aurkeztuko du Asisko Urmenetak bihar Elizondon. Arizkunenean izanen da, Baztan ikastola kantolatua eta sei terdietan da itzordua. Asisko Urmeneta bera hementxe dugu telefonoaren bertzaldean. Egunon, Asisko?
Baitu ere.
Mil esker, gure uin hauetara hurbiltzeagatik. Asisko, lehenago, aitu garamen goizian, bakizu, agendaren tarte horretan, itzaldiaren berri emanaian, eta ezkinuen asmatzen nola zen izenburua, Gora Euskal Herrientzak erten dugu, baina ongi idatzi dago zer pastu hemen, zer da, Asisko, Gora Euskal Herrientzak?
Bai, bueno, ba, lehenbiziko gauza, ba, esplikatzea hitza, behar da, ba, Euskal Herriko eskualde haunitzetan oiko itzarrunta dena, iparralde guztian baliatzen baita maistra errateko. Mm-hmm. Zen bai maistra bai herrientza, ba, biak latinetik etorritako bi hitzak edo bi mailegu baitira, eta herrientza da, pues, eguneroko hitza errazarrunta hemen eskualde hauetan.
Mm-hmm. Herrientza beraz irakasle deitzeko bertze modua, eta akaso, pentsatzen dut Asisko zuk ere olakusiko duzu, pollitagoa ere bai, ez?
Bai, eta bueno, bai jokurako errexago. Herrientza egiazi, atxeri gabe idazten da, baina bai joku merke bat eginez, atxea gehitu diot nik, uh-huh. Baina biziki herrizalea eta abertzalea zelako.
Eta hain zuzen ere, pentsatzen dut, bueno, ba, liburuaren ardatzetako bat oi bera izanen dela, zenbait irakasle, zenbait herrientzen bizitza aztertu duzu, eta oiek nolabait ere gure komunitatearekin, gure herriarekin ere duten lotura, ez da? Bueno, konta eguzu, pixkat, zein da liburuaren mamia?
Bai, zenbaitzuk aipatu, bai, baina egiazki baten inguruan egituratu dut, harritzekoa eta baita Jule Fernandez Zabaleta bezalako erraldoi bat, pentsalaria handia, ekintzalaria eta hain ez ezaguna izatea. Mm-hmm. Orduan, aurten beteko baitira 100 urte diskursoa eman zuen ez geroztik Donostian, 1924an eman baitzuen diskurso bat euskaraz, eta nazioarteko feminismoaren apologia dena, eta hori da izpi bat edo printza bat, ba, emakume honek egin zituen gauzen artean. Eta horrengatik iraingarri egiten zait hori bezalako jendea hain ez ezaguna izatea, horren pentsatu nuen, bueno, hemen zerbait egin behar da, eta bizkat divulgazio lana eta ezagutarazteko. Eta gero Juleren inguruan agertu dira edo agertuko dira liburuan, ba, bertze herrientza batzuk, baten batek ba arraza bastandarra de Catalina Lastuei garaiko etxea ama zigarra zuela edo Kapitolina Bustin Zelarrondo Usueko alaba edo hola aunitz baina egiazki harritzekoena eta erraldoiena nere ustez eta ez ezagunena segurazki Jule Fernandez Zabaleta Iruñekoa euskaldun berria.
Jule Fernandez, aipatzen duzu personai haundia, baina ez ezaguna aldi berean, ze pasatu da? Asisko, zergatik ez dira pasatu hauek historiaren orrialde horietara?
Ja, bueno, ba, klasiko bat, hemen Euskal Herrian, herri normaldua ez dugun bitartean, ba, herriaren alde egin dutenak, edo ahantziak, edo gordeak, edo kriminalizatuak, edo satanizatuak izaten dira. Eta ezautzen ditugu bertzen pitokeri guztiak azken xehetasuneraino, baina gureak ez. Eta liburuan ere jorratzen dugu aspektu hori bai, ba, historiara nola ez ziren pasatu, bai aitzineko batzuk, bai Juleren garaikideak zirenak. Julerena adibidez eta labur errateko, ba, 18 urte zituela nazioarteko ikastaro bat egitera joan zen Bartzelonara. Mm-hmm. Berak etzuen ahalik ara joateko langile alaba baitzen, baina Iruñeko udalak ematen zituen laguntzak, eta ara joan zen, gaztea, Maria Montessorirekin, berarekin, ikastaroa egitera batera, ogia irautzaileak, eta antxe ibili zen, eta gero Iruñera itzulita, parte hartu zuen, lehenbiziko euskal eskolen, bueno, ba, sorreran, gerra hasi eta alde egin zuen Iruña okupatu hortatik eta Bilbo aldera, eta han ibili zen Euskal Unibertsitatea eratzeko batzordean mazteki bakarra Jule Fernandez Zabaleta, bertze katedratiko eta gizon handiekin, ba, gerra betean, aberria, Unibertsitatea zutik ezartzen altzuten. gero Frankok hartu Bizkaia, eta orduan Getarian, Lapurdin, Mantzen, kursuak ematen, aur ieslariei, bizkaitarrei. Eta hola, bere bizitza guzian barna, ikusten duzu beti burrukan, beti arrazen norabide jakinean, herriaren alde, pedagogia irautzailearen alde, aurren askatasunaren alde, eta Euskal Herriaren askatasunaren alde.
Mm-hmm. Aipatzen zenuen emazteki bakarra izan zela, unibertsitatearen sorkuntzako hasierako batzorde horretan, eta, bueno, hoi ere bai bertze, ez, bigarren arrazoia bistakoa, ba, historiaren horri aldetara zergatik ez diren pasatu, ez, hau da, emaztekiak izateak ere, izan du, bere pixua nola baitere, anzturaren itxas horretan eramateko nola baitere, ba, pertsona jaunti guzia hauek, ez da.
Bai, bai, eta adibidez, nola erran, liburu hau egiteko laguntza ukan dut, gero historialariak egezki, Euskal Herriko historialariak uzesku zabala dira, eta Juleren diskurso harrigarri hori, dola egun urteko diskurso hori, nik nahi nuen ezarri hor liburuan. Eta, bueno, ja, aski intrusoa naiz, errandezagun, ba, feminismoaren alor hortan, eta baita ere hezkuntzan, ni frakaso eskolarra baina, erze gauza batzuen artean, eta ardan pentsatu nuen diskurso hori hobeki ematen altzuela marrazkitan Dom Campistrón, bezalako mm-hmm. artista handi batek, aldudeko alaba, gaztea, aktivista feminista, eta marrazkilari auflea bezain askea. Zaten, ari emanion, eskeni nion, ja egin eizko zuenez, interpretatu ez letra, zen letra Julerena berarena da, baina marrazkien bidez. Eta zoragarri egin du, arrazmanera, bueno, ba, pentsatzen altzen bezala, arrazmanera hauslean, apurtzailean, eta modernoan, tarban ekarri ditu, oraiko mundura, eta oraiko mendera, duela un urteko hitzak. Oran, Juleren hitzak, Dom Campistrónek erraten baitu, indarra ematen duela diskurso horrek, baina bertzaldetik ere, pena emangarria dela, nola, duela un urteko eskatzizun eta aldarrikapen eta horiek nola ez dugun hain guti abantzatu. Mm-hmm. Eta nik deitzen dut, bai emaztekien eskubidetan eta duintasunean, nire baita ere herriaren duintasunean eta eskubideetan. Irakurtzen duzu eta ematen du, ari dela oraiko egunetik idazten. Horan, modernotasuna batetik edo ez dugula gauza handirik aitzinatu bertetik.
Mm-hmm. Bueno, ba, gozagarri irakurtzeko beraz aukera, erran bezala, ba, manifestu, ez, diskurtso hori, eta gainera, ba, Dom Campistrónek ilustratua, bueno, hori harpatuko dugu liburuan, eta aipatzen genuen nolabait ere, irakasle honetatik aratago, ez, herriensa honetatik aratago, Jule Fernandezetik aparte, bertze hainbat ere aipatzen dituzula, zerk arilkatzen ditu, nolabait ere irakasle guzti horiek, ezagit, abertzaletasuna izate alden ardatzoietako bat?
Bai, abertzaletasuna dudari gabe, eta batetik, ba, lehen aipatu dana Uxueko alaba zen Kapitolina Bustin Zelarrondo, hau abertzalea, baina lehengo garaietako abertzalea zen, hau gehiago Kampion, Altadil, Asociación Euskara Navarrakoa, eta hoi da, 19. mendean, eskola tratatua atera duen emazteki bakarra. Kapitolina Bustin Zelarrondo. Arrunt ez ezaguna, arrunt ezagun, eta nik nahi nuen balada, baliotu parada, ba, pixkat emateko buruz-buru Jule Fernandez, ja, abertzaletasun modernoko partaide den aldeti, ba, Sabino Arana, eta Euskadi, eta konzeptu horiek, eta berriz Kapitolina, ba, lehengo abertzaletasun, ba, historiko edo Nafarroaren inguruan egituratu zena. Eta, ba, bueno, ba, pixka jorratu dut hor liburuan bien arteko jarrera politikoak eta jarrera kulturalak. Eta gero, ba, bertze herrientzak agertzen zaizkigunak liburuan, ba, dibidez, Malena Jauregi Berri Erbin, Alozeko alaba, Xuberotarra, eta hauetzen Jule bezala langile famili bateko alaba, baina familia ba, notable eta beratzekoa. Hala ere maistra, eta hala ere ikusi baitzen Ego Euskal Herrian ze efervescentzia ematen ari zen, ba, kulturan eta hizkuntzan, eta horren berak egina izan zuen gauza bere iparraldean. Eta horren sortu zuen Begiraleak izeneko elkartea, eta lortu ba 15 agrupazio Lapurdin eta 8na Baxenazarroan ta Xuberoan. Ta ibili ziren eskuzesku alde bateko ta bertzeko maistra euskaldun abertzaleak bueno, ba 29.000 emakume antolaturik Euskal Herri guztian eta Malena Jauregi berrik hartzen zen bezala, ba gu ezkara konservadorea guk ekintzara ekarri nahi dugu emaztekia eta nahi diogu formakuntza eman lanbide duina eta araberako soldata ukan ditzan. Ban, ora, jende erraldoi batzu zoragarriak eta hoize ekarri nahi izan ditugu mende baten ondotik, ba jende horren pentsamendua eta ekarpena.
Kapitolina, Malena, Jule, Catalina, Elvira Zipitria baita ere, elkarren artean ezagunak ziren, hau da elkarre ezagutzen zuten?
Bai, bueno, nik egiarran, eta hori salatzen dut bai liburuan, bai aurkezpenetan ere bai, nik behartu dudala, nahi baldin bada, topaketa bat, hori behar bada, eta bizikulan eman zen.
Lizentzia historiko. Bai,
nola barkatu?
Lizentzia historiko txobat hartu dut.
Bai, edo farsa apokrifoa do nahi den bezala, baina bai, komikia, bueno, ba, beti ere, ez da lan akademiko bat, baina hor elkarrezketa gehiena fikzionatuak dira biztan dena, zeren horiek galdu dira, bere momentuan ez da dira idatziak izan, orduan bai, behartu dut olako topaketa lizentzia literere mandezagun, bai, Jule badakigu motorrez ibiltzen zela batetik bertzera, oso mazte modernoa zen, karlanik asmatu dut, ba, usuera joan zela, eta usue gainat, nola, estetiko oso gauza derra baita, eta eman dut Jule Kapitolinaren gana etorri dela, eta eikarez autu dutela hor. Hori ez da errana, ez da goidatzea, eta segurazki asmakuntza uneko egun dela. Baina bertze horiek, bai bilitzera elkarrekin, elbidea, adibidez, argazki bat oso polita da, kamara konto ganbaran, egina Iruñan, eta hor, eusko ikaskuntzako partaideak autonomia estatutua erredaktatzen ari direla. Eta hor, argazki hortan agertzen da Jule Fernandez, eta ondoan agertzen da Zipitria, Elvira Zipitria, eta Julen Urzelai, eta garai hartako ba, maistra abertzaleak. Horiek bai biltzen zirela, baita Malena Jauregi berrirekin ere bai, Malena Jauregi berri karraten zuen euskaldun guztiok baturik egon behar garela eria eta atzaskulia bezala. Hori sentitzen zuten euskaldun guztiak eta elkarturik, eta jende hori bai elkarrekin ibili eta elkarrekin aritu, eta erran bezala momentu batez, hori eta behar zin, mila emazteki elkarturik mugimendu hortan sekulako.
Harrigarria. Harrigarria. Pentsatzeko da Asisko aldi berean pertsonai handi hauek, beren jardunagatik, hau da feminismoan ez, aitzinamendu handitze eginak, bueno, abertzaletasuna eta bertzelakoak jorratuz, beti, bueno, ikuspuntu zera berritzaile edo apurtzaile horretatik, pentsatzeko da kritika uniz eta bazterketa ere jasango zutela garai hartan.
Bai, pentsatzen aldugu, aipatzen duguna, gortza unitzetan zeguti abantzatu dugun, eta garai hartan dudari gabe pentsatzekoa da Jule esposatu gabea, gazterik Bartzelonara joana, garai batean Catalina Lastoi garaiko txarekin elkarrekin bizi zirenak alde zaharrean Iruñan, gero frankismo betean etorri alizan zelari berriz ere Iruñera, bahitu azizkioten lanpostua eta soldata, eta orduan kurso partikularrak ematen ari behar izan zuen, eta orduan galtzailen zeme alabak elkartzen ziren egon gela txiki batean, nun badaritzaren Montessorien espiritua ba, agertzen baitzen musika, kantua, irria, mugimendua, frankismo eta posgerra latz hartan. Momentu hartan bizi zen, bera baina ize gazteago zen bertzen eska batekin, amerikanoa, nebadan sortua, Maritxu Olabe, uzin, eta hori guztia, ba, bere bizi guztian ibili zen sektore bat beti arrunt, izan dena, arrunt aldekoa, zen jende zoragarria zen eskubideen aldeko burrukalaria, baina bertze sektore bat arras gogor kontra. Eta adibidez, kasu horako, momentu hartan bikario Iruñeko apezpikutegitik, bikario zena, Otsagabiko semea zen gurpide bikariak eskumikatzeko mehatxua egin zion, elizatik eta aterarazteko mehatxua. Baina Jule etzen geldirik egotekoa, tarduan ba, jo zituen, altzituen eta kontaktu guztiak, adibidez, Azparneko semea zen Akizeko apestikoa, Mexikoko erbesteratuen bidez ere bai, eta azkenean jerarkia katolikoak berak, kenarazi zuen berako mehatxua. Baina momentu horietan, ba, pentsa dena kontra zuela, eta alare etzen geldirik egon, eta zaitu zuen burrukan ba, hiltzen arte.
Izigarri aldundutako, personak, miresgarriak, eta pentsatzeko da, Sisko, hauek irakasleak herrientzak izanik, bueno, haien ikaslean dana bat ere, oraindik ibiliko direla hemendikarat edo Iruñan, pentsatzeko da adinekoak, baino ezagutu izanen zutela, doik, Jule Fernandez, kasu honetan.
Bai, nik lehen aipatut historialariak eta izugarrizko zabalak direla, eta horietako bat, ba, Josu Txueka dudari gabe, eta baita ere Iruñeko pastorala pasatu baita Juleren inguruan, hor Kike Diez Unzurrun, edo Itziriar, edo Mikel Taberna, hoiekin ere egon naiz, hoiek ere materiala pasatu, Arrozmanea Eskuzabalean, eta baita ere izan gara, bai, Juleren ikasle izandakoekin. Eta adibidez horietako bada, Miren Txupurroi, punto jora de Euskal Herria aterazuena bere garaian, eta kezatalari, bueno, ba ez gaitza, eta burua oso argi, eta haren gandi bildo benen lokukotasuna Raspolita, grabatua, eta bera kontatzen du nola ez duen sekulan ahantziko, argizko emakume txiki ura, nola zabaldu zizkion leio batzu, bizi guztirako, ba, gero Miren Txuk, jorratu eta erabili izan dituenak.
Aizu ba, untaz, ba, gozatzeko gehiago jakiteko eta inmodu ulerterraxian gainera hor dugu, liburu hoi, bihar aurkeztuko dutena. Hori bai, Asisko, ez tatzun nahi utzi hemendik eskapatzen alde egiten, Elbira Zipitriaz ere pixkat galdetu gabe, zeren, bueno, akasoin ere kuriositate pertsonalaz, baino Donostin ikasi nuen, etan arkitektura fakultateko eraikinetako batek, okerrezpa naiz, Alaxen izena zuen, Elbira Zipitria irastortza, Donostiarra bera, baino beretaz ez dakit deus ere, norzen Elbira Zipitria?
Bai, ba, Elbira Zipitria beharrik, bueno, ba, pixka lehen lerrora ekarria izan da. Ez da Jule Fernandez Zabaletaren kasua. Jule Fernandezen kasua, azteko Nafarra, Iruñarra, Euskaldun Berria, Bertzalea, eta delitu horiek ez aizkio barkatzen feminista, segurazki lesbiana, gauza asko, ba, sobera modernoak baita oraiko egunean ere bai. Eta momentuz falta du monografia akademiko bat, falta du eskola bati bederen izena ematea, falta du haren pentsamendu ikertuko duen ba, lan zeriorik, dena ukatzen zaigu. Orduan, Elbira Zipitria bai ateratera lehen lerrora, bainan, bazterrean utziz oso berea zuen feminismoa, oso berea zuen errebeldia, eta orduan agertzen zaigu, bai, ba, Andereño, Goxoa, Franco garaian ibilizena Jule bezala, bere eskola partikularrak ematen etxeko salan, oso manera alegalean, askotan salatu izan zen, komisariak eta txakurrak eta etorri zaizkion etxera, izunak ezarri, eta Juleren kasuan bezala, bueno, ba, batzuten beti ikaslek bazekiten, txirrina jozkero bi motz eta hiru luze, Maritxuren kasua direz Jule Fernandez Zabaletaren neskame zenak, jotzen baldin bazituen txirrina olako kolpe jakin batzuk, ordan altxatu galtzirela, liburu debekatuak altxatu, atera berriz ere liburu ofiziala, Frankoren karetoa eman paretan, eta segitu hola pues, farsa horrekin. Ordan Elbira Zipitri horietako bat izan zen, ausarta, emakume ausarta, errekonozitu zaiona nominalki, nahi bada, baina ez da aztertu egiazki, ez bere pentsamento, ez bere diskursoa oso errotik, oso erradikala zena. Horren, erran bezala, postekoa da, adibidez, bueno, ba, Jule Fernandez Zabaletari ere pastoral egin zaiola Iruñan, eginen zaiola bestean zerki bat Arberoako, hemen basen Afarroako ikastolari da lantzen ere bai da bertze antzerki bat emateko, eta pozgarria da, ba, modu herriko jan bederen aitortzen ari zaiona, ba, modu instituzionaletik ukatzen zaien hori guztia. Horrean, bueno, ba, guazen aitzina bederen, ba, xorrozin irratia bezala, urtetan eta urtetan hor, normaltasun eta gauzari minimoena eskatuz, eta nola, bueno, pues nola, ez zaigun barkatzen, euskaldunak izatea Nafarroan.
Eta ala ere, aitzin, orain gainera, ba, persona hauen, batez ere Jule Fernandez Zabaletaren memoria pixka bat gehiago berreskuratuko dugu aipatutako liburu honen bitartez, Gora Euskal Herriantzak izeneko liburua, eta hoixen aurkeztuko du Asisko Urmenetak berak, bihar hemen Elizondon, Arizkunenean izanen da, itzaldi edo aurkezpen hau 6:30, eta hemen dikere, ba, gonbitea, bertaratzeko eta untaz gehiago jakiteko. Asisko, momentuz hemen utziko dugu, espero dugu ezagun honek ibilbide luzeagoa izatea, aipatu bezala orai pastorala ere izan dugu liburutxo bat, eta pixkanaka ematen du behintzat, ba, memoria hori aigarela berriz ere ba, historiako zaku atzen du horretatik, ba, ateratzen eta berreskuratzen.
Hoxe, agian bai, eta esker mila zuei, eta esker mila ere bai, ba, zango ikastolari, hoien ekimena izan baita, ba, gora gertzea, eta gehiago jakinarazteko, ba, duela egun urteko aitzindari hoien inguruan.
Asisko, mila esker, gurean egoteagatik gaurkoan.
Nik zuei, mila esker.